ne confruntăm cu toții zilele acestea cu pandemia aceasta, cu restricții, cu tot felul de restricții și ne gândim cu toții că venirea Domnului este foarte aproape și ne gândim că vor veni lucruri și mai grele peste noi și trebuie să ne echipăm, trebuie să ne pregătim în timpul acesta pentru a putea face față în timpurile care vor veni peste noi. Pentru aceasta m-am gândit să vorbesc despre biserică. Biserica are un rol foarte important în situații de criză. Este vorba de trupul lui Hristos care atunci când suferă un mădular, toate mădularele suferă cu el și când se bucură un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Efeseni, capitolul 3. Să citim de la capitolul 3, de la versetul 3, o să citesc. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care v-am scris în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperit acum Sfinților Apostoli și Prorocii ai lui Hristos prin Duhul, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea. Amin. Apostolul Pavel ne spune că prin descoperire dumnezeiască a luat cunoștință de o taină și taina aceasta privește trupul lui Hristos și ne spune în versetul 8, citim mai departe, dar mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este sprăvnicia acestei taine ascunse în veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin.
Amin.
Spuneam că trăim vremuri foarte dificile. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că în vremurile din urmă vor fi vremuri
grele.
Și unul din lucrurile de care suntem avertizați spune că oamenii vor fi iubitori de sine. Vor fi iubitori de sine. Și aș vrea să vedem cum se manifestă acest lucru în timpurile acestea. Sunteți cu toții de acord că trăim vremurile din
urmă.
Tot mai accentuat, tot mai aproape suntem de zilele acestea și avertismentul care îl avem este că în vremurile din urmă oamenii vor fi iubitori de sine. Și vrem să cercetăm lucrurile acestea cu privire la Biserica lui Hristos, să vedem ce se întâmplă cu Biserica lui Hristos în vremurile din urmă. Apostolul Pavel ne vorbește despre biserică și spune că este o taină ascunsă din veacuri în Dumnezeu, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin
biserică
înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Sau am putea spune prin cine să cunoască? Prin biserică sau prin trupul lui Hristos? Și ne uităm astăzi, sunt clădiri foarte frumoase, făcute care, mai de care mai frumoase, după Revoluție foarte multe clădiri au apărut, cu multe scaune, au chemat oamenii la închinare, au chemat oamenii la programe, oamenii s-au instalat confortabil în scaunele lor, s-au făcut coruri, s-au făcut echipe de închinare și multe alte lucruri, tobe, chitară și muzică frumoasă, ca să privească Dumnezeu în clădire, să privească Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, femeia din Samaria, ce îi spune Domnul Iisus? Unde să mergem să ne
închinăm?
Unde să mergem să ne închinăm? Și Domnul Iisus îi dă răspuns. Unde să meargă? Ce era la Ierusalim când era această femeie tăia de vorbă cu Domnul Iisus? Ce era la Ierusalim pentru închinare? Era un templu foarte frumos făcut, unde mergeau oamenii și se închinau și spune Domnul Iisus că vor veni vremuri în care oamenii nu vor mai merge nici acolo, ci ci se vor închina în Duh și în adevăr. Și vedem că în zilele noastre, unde ne cheamă oamenii să ne închinăm? Vino la noi, vino la biserica noastră, la biserica noastră vei găsi lucruri mai frumoase, vei găsi un scaun care va fi al tău, nu ți-l ia nimeni și te poți bucura de iubirea de
sine.
Nimeni nu te va întreba nimic, nimeni nu te va controla, nimeni nu îți va spune nimic pentru ceea ce faci și vei putea să vii la adunare și să fii liniștit și să nu depinzi de nimeni. Și o să vedem cum este Biserica lui Hristos și cum este biserica astăzi. De ce ne ducem astăzi la biserică? Biserica este pe strada 1 decembrie. Când întreb unde e biserica ta, ce spune ea? Unde e biserica lui? E pe Iuliu Valauri sau e în Galați la templu, parcă am auzit eu mai de mult cuvântul ăsta. Și mergem acolo. Noi acolo mergem să ne închinăm. Și cam asta e biserica. Și biserica nu este
asta.
Nu este asta. Este o taină ascunsă din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Dacă a fost ascunsă atunci, acum cum este? Cum rămâne acum? Tot ascunsă sau acum toată lumea știe? Tot ascunsă. Este tot ascunsă. Și uitați că oamenii au încercat să facă lucrurile fără Dumnezeu și le-au făcut foarte bine, am putea spune noi. Au făcut clădiri foarte frumoase. Spuneam lui Dan mai devreme că mergeam acum 20 de ani, era asta. Mergeam într-o biserică pe strada Titulescu, că vedeți că se identifică cu străzile în Titulescu și mergeam la ora 10 și la ora 10 era studiu biblic. De la 9 era rugăciune, de la 10 studiu biblic și de la 11 era predică. Și mergeam și, pentru că nu îi cunoșteam pe oameni și eram începător, mergeam la balcon. Și balconul era gol, nu era nimeni la balcon. Când era studiu biblic, erau doar în față, în fața amvonului, câteva scaune ocupate, 5-10 persoane erau la studiu biblic. La rugăciune erau probabil și mai puține sau tot așa. Și când venea predicatorul la ora 11, se umplea adunarea. Nu chiar complet, dar foarte mulți veneau. La 11:30 se termina adunarea și plecau toți foarte repede. Și asta era adunarea. Asta este Biserica lui Hristos, taina ascunsă, ținută, ascunsă din toate veacurile. Așa arată Biserica lui Hristos. Haideți să ne gândim puțin. Această biserică va ține piept la ceea ce se întâmplă astăzi? Poate să țină ea piept? Dacă stați de vorbă cu orice om din mediul evanghelic, o să vedeți ce are în mintea lui la ora actuală. Să te vaccinezi, să nu te vaccinezi, fiecare are propriile lui
păreri.
Nici de cum ca să fie un tot unitar. Și aici ne spune că domniile și stăpânirile din locurile cerești vor cunoaște azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. Cum să cunoască prin biserică domniile și stăpânirile din locurile cerești? Ce trebuie să vadă ele mai mult decât știu? Că asta trebuie să vadă. Trebuie să vadă ceva diferit. Ce să vadă? 20 de scaune, 50 de scaune, 100 de scaune, cu cât sunt mai multe scaune, cu atât se vor minuna mai
mult.
Vor zice, vai, aici este un predicator extraordinar de mare, are un dar de vorbire foarte mare și adună o mulțime de
oameni.
Dar ei, de fapt, de ce vin? Vin ca să fie biserică sau vin ca să fie spectatori? Doar consumatori vin să fie. Haideți să vedem ce este biserica, ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu despre biserică. Citim de la capitolul 2, de la versetul 18 și să vedem care biserică poate să țină piept acestor vremuri și cum se manifestă ea. Capitolul 2, versetul 18 din Efeseni, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. În el, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin.
Amin.
Nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci suntem împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Deci ce văd domniile din locurile cerești? Ce văd? O casă? A cui este casa?
A lui Dumnezeu.
A lui Dumnezeu. Și înăuntru sunt oamenii din casa lui Dumnezeu. Și ce fac oamenii aceștia? Fac ceva sau nu fac nimic acolo? Cântă și se roagă și pleacă acasă? Și ascultă o predică? Sau fac un pic mai mult? În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Deci cum este această clădire? Odată este o casă, o clădire și, curios lucru, oamenii din casă, ei sunt și zidiți în această casă, sunt casa propriu-zis. Aceste stăpâniri din locurile cerești văd o clădire bine închegată, văd templul lui
Dumnezeu,
Dumnezeu care e construit din cine? Ce cărămie sunt acolo?
Din pietre vii.
Din pietre vii, suntem zidiți împreună și o să vedem cum suntem zidiți din capitolul 4. O să citesc de la versetul 16 la versetul 22. Am citit: prin el și voi sunteți zidiți. Și aici ne spune: din el tot trupul sau toată clădirea bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Deci această lucrare a lui Dumnezeu, vreau să vă gândiți bine dacă o vedeți astăzi, această lucrare de zidire a lui Dumnezeu. Se zidește în dragoste. Dar cum se zidește? Câți lucrează la acest templu sau această clădire?
Toți.
Pastorul, comitetul, grupul de închinare și enoriașii, care sunt cei mai mulți, stau pe scaune, și care ar fi partea lor în această lucrare? Fiecare parte lucrează în măsura ei și se zidește în dragoste. Privește Dumnezeu și dregătorile și îngerii privesc în această biserică și văd cum se manifestă casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu sau trupul lui
Hristos.
Cât trebuie să lucrăm în acest trup?
Toate mădularele.
Discutam cu Dan mai devreme că au un caz acolo, nu e așa de important cazul, doar ca exemplu, care se manifestă destul de urât, să zicem așa, și s-au hotărât să disciplineze acest mădular. Dar el, acest mădular, deteriorează lucrurile, nici de cum să clădească ceva. Numai când deteriorează ne trezim ca să lucrăm, nu când nu lucrează. Când nu lucrează, ce bine că e liniștit, așa este. Uite că nu face nimic, uite că chiar e un om de nota 10, e un om liniștit. Dar ce trebuie să reproșăm? Oamenii vor fi iubitori de sine. Haideți să ne gândim la o simplă predică, când noi venim și ascultăm și predicatorul predică. Pentru cine e predica? Pentru cei ce ascultă? Pentru sine sau nu? Ascultăm, primim și după aceea ce facem? Ce ar trebui să facem? Să acționăm. Dar dacă nu acționăm, ce am făcut doar? Doar am primit. Deci de ce venim la adunare? Pentru ce venim la adunare? Doar ca să primim? Și trebuie să ne facem o analiză, să vedem poziția noastră în trupul lui Hristos. E de primire sau și de dat ceva? De dăruire? Haideți să citim din 1 Corinteni, capitolul 12, să înțelegem rolul bisericii și atunci când dăm cu toții, va fi un trup bine închegat, bine legat, strâns legat, prin care își dă fiecare lucrarea lui. Deci de la capitolul 12 din 1 Corinteni citim versetul 7: și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Deci vreau să ne gândim puțin la trupul omenesc. Cu toții cunoaștem în mare trupul omenesc. Câte mădulare trăiesc pentru sine? Există vreun mădular? Puteți să vă gândiți cu mare atenție un mădular care trăiește doar pentru sine? doar primește și trăiește pentru sine, este vreun mădular în trupul nostru omenesc? Ce face unghia? Face ceva unghia sau numai primește și ea crește și noi o tăiem și ne încurcă și iar trebuie să o tăiem? Are vreun rol unghia sau nu are niciun rol? Cine a rămas vreodată fără unghie? A rămas cineva? S-a smuls unghia sau a rămas cineva? Da. Și eu am rămas, mi-au degerat degetele mari de la picioare când eram mai tânăr și mi-au căzut unghiile amândouă și atunci am văzut ce înseamnă să nu ai unghii. Atunci am văzut ce înseamnă. Până atunci n-am știut. Până atunci am crezut că doar trebuie să le tai și să le curăț și mă tot încurcă. Au fiecare rol în trup sau nu? Și fiecare dă pentru altul. Haideți să ne gândim. Stomacul, pentru el trăiește. Pentru cine face acidul ăla și ce face el acolo? Când face mai mult acid care nu trebuie, ce se întâmplă? Știți ce se întâmplă la stomac?
Gastrită.
Faci gastrită. Toate lucrurile sunt rânduite în trupul omenesc, dar în trupul duhovnicesc. Care e mai important? Trupul omenesc, care se duce în pământ, sau trupul duhovnicesc, care va rămâne sau nu va rămâne în veac, trupul acesta? Spune așa în Efeseni, capitolul 5, spune: Hristos a iubit biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Amin. Deci cine se ocupă de această biserică, de acest templu, de acest trup? Cine se ocupă? În mod special. Celui care îi aparține. Spune în versetul 29, în Efeseni 5, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica. Pentru că noi suntem mădularele trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Amin. Ce prezintă Domnul Iisus lui Dumnezeu, Tatăl? Ce prezintă? Prezintă trupul lui. El își prezintă trupul înaintea Domnului. Cum trebuie să fie trupul lui? Fără pată, fără zbârcitură. Deci cum funcționează trupul lui? Este vreun mădular care va trăi pentru sine sau nu în trupul lui? Haideți să ne gândim cu mare atenție. Câte mădulare vor trăi pentru sine în trupul lui? Nu știu, poate greșesc, nu știu așa de multă medicină. Am aflat cândva că boala aceasta care se numește cancer este, de fapt, tot trupul nostru. Sunt niște celule care încep să trăiască pentru
sine.
Să trăiască pentru sine. Nu mai ascultă de trup, nu mai dau mai departe și încep să se dezvolte singure și încep să crească și încep să se dezvolte și tot mai mult, tot mai mult, până se ajunge la
metastază.
Deci când un mădular trăiește pentru sine, ce se întâmplă în trupul respectiv?
Apare un cancer.
Când mădularele trăiesc pentru sine, trupul acela, în final,
moare.
Dacă ar fi fost doar așa o boală ușoară, uite, sunt niște celule care au început să trăiască haotic și la deget și ele se localizează acolo, asta, nu e nicio problemă. Hai să-l tăiem și scăpăm de asta, dar nu e așa. Așa este. E mult mai complexă situația când se dezvoltă, dacă nu este omorât cu citostatice, și știți ce sunt citostaticele, niște medicamente foarte dure, foarte otrăvitoare, otrăvesc celulele acelea să le omoare ca să nu se mai
dezvolte.
Încearcă să distrugă acele celule care trăiesc pentru
sine.
Și dacă reușesc, omul își revine și omul trăiește iarăși normal. Dar dacă nu reușesc, omul cedează în final și moare. Boala din timpul nostru este trăirea pentru
sine.
Și s-a creat un sistem foarte bine pus la punct ca să trăim cât mai bine pentru
sine.
Sistemul organizează să avem un pastor plătit, el este plătit, el învață în timpul săptămânii predica, să o predice, ne predică frumos, pleacă acasă, n-are nicio legătură cu noi, așa este. Există un comitet care iarăși la rândul lui are alte probleme de rezolvat, nu ale noastre. Ce se întâmplă într-o familie normală, omenească? Ce se întâmplă când se naște un copil? Ce fac părinții când se naște un copil? Fac ceva sau nu fac nimic? Zi și noapte, îi dă lapte, când plânge iar îi dă lapte și au grijă și îl schimbă de pampers și copilul nu are nicio capacitate, nu are nimic. unul din lucrurile esențiale este îngrijirea. Dacă nu există îngrijire, ce se întâmplă cu copilul?
Moare.
Poate să moară, sau cum este astăzi, dacă cineva, vecinii văd că oamenii nu îl îngrijesc, anunță direcția de protecție a copilului, vin, îl iau și îl îngrijește statul sau instituția care până nu demult a fost orfelinat, îi spunem noi. Orfelinatul era ceva care creștea copilul, dar fără
părinți.
Cum cresc astăzi oamenii în biserici, ei cresc în biserică, dar fără cine cresc? Fără părinți spirituali. Ei au pastor, ei au comitet, dar pe cine nu au ei? Părinți spirituali. Când se uită domniile de sus, ce văd? Ce Duhul a fost dat spre folosul altora. Fiecăruia a fost dat Duhul spre folosul altora. Unul din lucrurile care a fost furate de Satan, dacă ne aducem aminte, în Ioan ne spune lucrul acesta, capitolul 10, lupul ce face când intră în turmă?
Împrăște.
Răpește oile și le împrăște, le risipește. Și oile încep să trăiască singure, fiecare face ce vrea și sunt pradă cui?
Fiarelor.
Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de
învățătură.
Pentru asta este biserica. Deci unul din lucrurile pe care nu le mai regăsim astăzi este statutul de părinți și de
copii,
de prunci. Nu mai există acest statut și fiecare crește cum se nimerește. Fiecare crește cum se nimerește și cred că cu toții aveți o istorie asemănătoare. Am crescut în Biserica Baptistă un timp, nu m-a întrebat nimeni, timp de 2 ani am intrat în biserică și nu m-a întrebat nimeni niciun cuvânt. De ce vii? Ce cauți aici? Cu toate că mă vedeau, cu toate că stăteam pe scaune acolo și îmi plăcea să ascult predicile de acolo, nu m-a întrebat nimeni. 2 ani. E mult sau puțin? Era vreun părinte acolo care să vadă un viitor copil care se naște sau nu era? Haideți să medităm ce fel de biserică trebuie să fie în vremea aceasta ca să putem să stăm în picioare. Hristos îngrijește biserica, nu altcineva. Hristos îngrijește de mădularele Lui, ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. Poate să fie în trupul Lui și altceva decât mădulare ale trupului Lui? Poate să fie sau nu poate să fie? Oamenii au făcut tot felul de supoziții că în biserică există și neghină, există și grâu, există și păcat, există și sfințenie. Și cine se sfințește să sfințească mai departe și cine păcătuiește să păcătuiască mai departe. Dar este trupul lui Hristos sau nu? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 5, versetul 23, partea a doua, Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos și așa mai departe, deci biserica este supusă lui
Hristos,
El este capul bisericii, mântuitorul trupului. Deci biserica înseamnă nu clădirea din Iuliu Valori, nu clădirea din Titulescu, ci biserica înseamnă trupul lui Hristos. Și în trupul lui Hristos nu există mădulare moarte, ci mădularele cresc împreună și sunt strâns legate, bine închegate între ele. Este o taină biserica sau nu este o taină? Hai să medităm în seara aceasta la taina aceasta și să ne analizăm și pe noi. Este ușor să privim în afară, dar să ne privim și pe noi înșine. Cum? Cum stăm, cum participăm noi la acest trup? Poate suntem unghie, poate suntem ochi, poate suntem păr, ureche, dar trebuie să ne cunoaștem locul și trebuie să cunoaștem ceea ce dăm noi trupului lui Hristos. Citim și versetul 32 din Efeseni, capitolul 5. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Biserica este o taină, o legătură dintre Hristos și trup, dintre Hristos și biserică, este o taină mare. Mai este o taină mare? Mare este taina Evlaviei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Este taina împărăției lui Dumnezeu, taina credinței. Și acum avem această taină care este mare și să încercăm să o deslușim și cu, cu toții. Ne întoarcem înapoi la Efeseni capitolul 4, să înțelegem pentru ce a fost dată biserica și să fim atenți că nu a fost dată pentru o predică, ca să venim ca să ascultăm o predică și dacă predicatorul e bun la vorbit, o predică frumoasă, ci suntem chemați ca să
acționăm.
Și aici ne spune de ce suntem chemați în biserică, încă o dată, nu pe scaune, ci în trupul lui Hristos. Și trupul lui Hristos nu este pe
scaune.
Trupul lui Hristos nu este în clădirea aceasta, nu este pe scaune, nu este clădirea aceasta. Noi am învățat să și spunem, mergem la biserică. Așa este sau nu? Spunem la oameni. Unde mergi? La biserică. La ce biserică duci? Păi pe strada Acutare e biserica mea. Sau îi dai numele. Dar la biserică mergem. Păi cine este biserica? Nu noi suntem biserica? Biserica duce la biserică. Cum vine? Noi mergem să auzim cuvântul lui Dumnezeu, am putea spune, mergem să învățăm ca să trăim în trupul lui Hristos. Citim de la versetul 11, capitolul 4 din Efeseni. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Amin.
Amin.
Deci Dumnezeu a dat în biserică oameni crescuți spiritual cu un scop foarte precis. Pentru desăvârșirea sfinților, asta e un scop, și alt scop este în vederea lucrării de slujire a cui? Nu a fiecăruia dintre noi? Deci ne-a dat în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Cine zidește trupul lui Hristos? Apostolul Pavel zice în Corinteni, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de omare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Amin.
Amin.
Trupul lui Hristos este făcut în așa fel încât sfinții trebuie să ajungă la desăvârșire. Nu să fie copii plutind încoace și încolo. Dacă copilul a început să plutească încolo și încoace, ce arată cuvântul lui Dumnezeu aici? Purtat de orice vânt de învățătură. De ce a ajuns în situația asta? Cum zice cuvântul lui Dumnezeu? Vegheați unii
asupra
altora. S-ar putea noi să nu veghem și când dezastru e prea mare, atunci e prea vizibil, îl vedem și când îl vedem, ce se întâmplă?
Târziu.
E poate prea târziu pentru mădularul respectiv. Îl extirpăm, da, e ok. Dar s-a pierdut un
suflet.
Un suflet, s-a pierdut un suflet. Biserica are responsabilitatea aceasta ca la cea mai mică abatere a copilului Dumnezeu, al pruncului, ce să facă părintele?
Ajută.
Țin minte și probabil că cei care sunt părinți știu despre ce zic eu acum. Am făcut și eu lucrul ăsta, rău l-am făcut. Când copilul meu făcea ceva rău, era incomod ca de fiecare dată să iau nuiaua și să-l pedepsesc, pentru că era un stres acolo și parcă era mai bine să trec cu vederea, să mă prefac că nu văd sau să las de la mine. Vi s-a întâmplat sau nu? Să fiți mai ușuratiși cu copiii și când e mai mare, noi zicem când sunt mici, lasă că nu se întâmplă cu al meu. Nu cu al meu. Se întâmplă cu cine? La alții. Copiii mei sunt cu minți. Copiii mei sunt cu minți, sunt cu minți. Și la un moment dat ajunge la 16 ani, la 17 ani și vezi că s-au stricat lucrurile și nu mai poți să faci
nimic,
spune Lascăr. E trecut și el pe aici. Ajungem să plătim un preț pe care e ceva în urmă, care noi n-am făcut cum trebuie. Nu contează, la fiecare în parte se poate aplica. Așa este și în trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos este făcut în așa fel încât sfinții trebuie să ajungă la desăvârșire. Nu să fie copii plutind încoace și încolo. Mergeți oriunde vreți voi, în orice biserică de cult și stați de vorbă cu oamenii și să vedeți câte opinii au fiecare, părerile lui
proprii.
Și puneți întrebarea aceasta: când ai fost opus mai marilor tăi din biserică? Puneți întrebarea. Doar întrebarea asta să o puneți, nu alta. Și să vedeți ce răspuns primiți. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că mai marii noștri n-au avut treabă cu noi niciodată. Nici nu ne-au controlat ce facem, nici n-au știut ce facem, nici nu e interesat, nici când am făcut, când au aflat, au zis, lasă că nu e așa de grav, lasă că pleacă din adunare și mai rămânem fără încă un om. Și hai să fim împreună și hai să mai compromitem un pic lucrurile lui Dumnezeu. Nu ne-au pedepsit nicio dată. Până la urmă, cât sunt vinovați? Doar mădularul care l-am găsit de raiat este de lucru sau nu este de lucru în trupul lui Hristos? El a dat pe unii apostoli, pe unii păstori, învățători, evangheliști, proroci, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. De ce se întâmplă lucrul acesta? Să știi că în vremurile din urmă, oamenii vor fi iubitori de sine. Pe vremuri când nu eram cu Dumnezeu, mă uitam la televizor, mi era mai comod să vin acasă. Țin minte că aveam băiatul mic, de 2 ani, 3 ani, și decât să tot umble prin casă pe acolo, îl luam și îl puneam în brațe și ne uitam amândoi la televizor și el stătea liniștit și îi băgam toate imaginile alea în mintea lui și după aceea am cules roadele lipsei de înțelepciune, măcar să zicem așa. Câți dintre noi am făcut lucrul acesta și după aceea am așteptat ca copiii noștri să fie buni, cuminți, crescuți, când noi de fapt nu i-am crescut. Ce trebuie să vadă domniile și stăpânile din locurile cerești? Ce trebuie să vadă? Cum părinții își educă copiii și cum îi educă? Ce se întâmplă cu noi în biserică dacă un om păcătuiește și nu este pedepsit? Ce se întâmplă? Se întâmplă ceva sau nu se întâmplă nimic în biserică? Să vedem ce se poate întâmpla când cineva păcătuiește în adunare și nu este mustrat, nu este corectat și disciplinat, să nu zicem altceva. Ce se întâmplă în trupul lui Hristos când un mădular se îmbolnăvește și ce se poate întâmpla în poporul lui Dumnezeu când un om păcătuiește? Haideți să mergem în Deuteronom, să citim. O să citesc de la capitolul 17, la versetul 8 până la 13. Dacă ți se va părea prea greu de judecat o pricină privitoare la o neînțelegere și va da prilej la ceartă înăuntru cetății tale, să te scoli și să te sui la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. Să te duci la preoți, leviți și la cel ce va împlini atunci slujba de judecător. Să-i întrebi și ei îți vor spune hotărârea legii. Să faci cum îți vor spune ei în locul pe care îl va alege Domnul și să ai grijă să faci cum te vor învăța ei. Să faci după legea pe care te vor învăța și după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abați de la ce îți vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. Să ne oprim puțin aici, cam cum e învățătura Domnului. Asta era în poporul lui Dumnezeu. Dacă ai o pricină privitoare la o neînțelegere, sunt neînțelegere astăzi sau nu sunt între creștini? Sunt sau nu sunt?
Sunt.
Câte învieri sunt? Două sunt sau trei sunt? Sau una? Poate să fie neînțelegere în privința aceasta? Poate să fie. Poate să fie neînțelegere în privința multor lucruri. Și ce ne îndeamnă Cuvântul lui Dumnezeu? Unde să ne ducem? Să rămânem noi între noi în neînțelegere? Sau să ne ducem unde, ne zice?
La mai mari noștri.
La mai mari noștri să ne ducem. Și ce să facem dacă ne ducem? Să ai grijă să faci cum te vor învăța
ei.
Să mai aplică astăzi? Hai, gândiți-vă. Să întrebi și ei îți vor spune hotărârea legii. Să-ți faci cum îți vor spune ei. Să nu te abazi de la ce îți vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. Să faci după hotărârea pe care o vor rosti ei. Și haideți să vedem versetul 12 și 13 și să reținem că este și în Noul Testament acest text și o să mergem să vedeți acest text care privește biserica. De ce biserica astăzi nu este pe temelia pe care a pus-o Hristos? În general, ce vedem noi vizibil? Omul care din mândrie nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău, sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea. Auziți ce zice? Scoți astfel răul din mijlocul lui, Israel, pentru că omul care din... De ce nu face lucrul ăsta? Din mândrie nu face lucrul acesta. Și acum, este pentru ce trebuie făcut lucrul acesta? Pentru ca tot poporul să audă și să se teamă și să nu se mai gânfe. Tot poporul să audă și să se teamă și să nu se mai îngânfe. Cum ar fi poporul dacă nu ar fi pedepsiți oamenii care din mândrie fac lucrurile acestea? N-ar mai avea teamă, ar zice, facem ce vrem și nu ni se întâmplă nimic. Facem ce vrem și nu ni se întâmplă nimic. Cât astăzi suntem situația lui Core, Datan și Abiram? Hai să ne gândim cu mare atenție. Ce au făcut oamenii aceștia rău? Ce au făcut rău? Au ascultat de preotul pus acolo sau n-au ascultat? Din mândrie n-au ascultat. Ce au spus? Și nouă ne vorbește Dumnezeu. Și nouă ne vorbește Dumnezeu. Le vorbea. Erau leviți. Așa este. Și nouă ne vorbește Dumnezeu. Au avut parte de sfârșit normal sau au fost omorâți de Dumnezeu? Câți oameni fac fapta lui Datan și Abiram și Core? Câți oameni? Câți oameni se conduc singuri și trăiesc singuri? De ce trăim singuri? Câți oameni nu se duc la cei care sunt puși acolo ca să-i conducă? Câți oameni? Nu mai avem nicio direcție, nu mai avem nimic și atunci unde să mergem? Putem merge după Moise sau nu? Ce a făcut Moise cu acest popor timp de 40 de ani? Spuneam altădată că sunt vreo 200 și ceva de kilometri din Egipt până la țara lor. Și s-au plimbat 40 de ani, 200 de kilometri. Câte zile le trebuia să ajungă în mod normal? Câteva zile, 10 zile?
Sub două săptămâni.
Și Moise învârtea. Și era normal să se supere, așa este? Când îl vedem pe Petru că ne învârte în cerc și tot aici și nu mai iese deloc la suprafață și fără pepeni, fără praji, fără castraveți, la un moment dat s-ar putea să nu mai vrem să mergem după el. Nu mai vrem. Lasă-ne în pace, e prea sinistru, unde tot te învârți tu, nu e normal. Și atunci, asta în cazul în care ne-am dus după Moise. Dacă nu ne-am dus niciodată după Moise, ce suntem? Să ne gândim cu mare atenție cum e trupul lui Hristos, cum se uită domniile din cer la trupul lui Hristos și cine îngrijește de acest trup. Însuși Domnul?
Iisus.
Însuși Domnul Iisus îngrijește. Dar El poate să îngrijească cu oameni care nu vor să asculte? Sau nu poate să îngrijească? Haideți să mergem în Petru să citim, să vedem că și în Petru ne scrie lucrul acesta pe care l-am găsit în Deuteronom. Este o taină în Biserica lui Hristos. În ea mădularele sunt supuse unele altora. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos și fiecare să privească pe celălalt mai presus de el însuși. Lucrul acesta, dacă nu este înțeles, trupul lui Hristos nu poate funcționa și nu mai este trupul lui Hristos, este un alt trup. 1 Petru, capitolul 5, versetul 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Amin. Dumnezeu a stat împotriva celor mândri în Vechiul Testament? În Deuteronom acolo sau nu a stat? Omul care din mândrie nu se va supune preotului pus acolo să slujească, omul acela să fie disciplinat, am putea spune noi, acolo scrie, omorât. Aici ne zice căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Când stă Dumnezeu împotriva celor mândri, ce se va întâmpla cu cei mândri? Care din mândrie nu ascultă. Vor fi omorâți. Dar celor smeriți le dă har. Ce înseamnă să stăm împotriva celor mândri ca adunare? Dacă în Vechiul Testament trebuiau omorâți, dacă Datan și Abiram au fost omorâți, dacă ceata aceea de bătrâni au fost arși de vii, 250 de oameni, astăzi ce trebuie să facem? Să fim mai îngăduitori, este har. Ce se întâmplă dacă nu există disciplinare? Poporul se îngânfă, nu se mai teme și ajunge fără frâu. Acest pericol este foarte mare pentru că nu se fac lucrurile acestea astăzi. Lucrurile sunt totală dezordine. Știm cu toții ce se întâmplă astăzi. Noi suntem chemați trupul acesta, din locul acesta, să înțelegem bine care este voia lui Dumnezeu, ca să fim strânși legați, bine închegați unul de altul. Nu putem să facem lucrurile acestea decât în unitate și în supunere. Supuneți-vă unii altora. Mădularele din trupul acesta se supun unele altora. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem această taină a funcționalității trupului, să nu ne luăm după lucrurile pe care le vedem în bisericile neoprotestante, care sunt departe de această taină a lui Hristos, de această biserică, trup al lui Hristos, în care privesc domniile și stăpânirile cerești. Și să ne cercetăm cu mare atenție partea noastră din acest trup, ce primim, ce dăm fiecare unii altora. Amin.